keessatti mormiin pirezidaant Muammar Gaddaafii irratti gaggeeffamutti fufee jira. Lammiiwwan biyya alaa Liibiyaa keessa jiraatan sodaa nageenyaaf jecha xayyaara, doonii, konkolaataaf lafoo dheessaa ka jiran ta'us baqattoonni garuu carraa isaan mudachuuf jiru ofirratti eegaa birrannaadhaan jiraataa jirraa jedhu. Waajirri itti gaafatamni baqattootaa irra jiru UNHCR mootummaan Liibiyaa ega cufee bubbulee jira. Kana irratti immoo mootummaan gurraachota Afrikaa bitee nu haleelsisaa jira jechuudhaan kanneen mormii dhageessaa jiran gurraacha jaan arguun fedhan. Televiziyoonni Aljaziiraa namoota paaspoortii Itiyoophiyaa qaban ega dhiyeesse as immoo haalli jiru daran hammaatee jedhu baqattoonni. Haala kanaanis lammiiwwan Itiyoophiyaa lama ajjeefamaniiru. Kan to'annaa mootummaa jala galtee jirtu Bengazii keessatti haalli jiru baqattoota biyya alaaf akkaan rakkisaa ta'uu baqattoonni dubbataniiru. Bengazii keessatti gurraachonni ajjeefaman danuudha kan jedhan baqattoonni kanneen lubbuun hafanis eessa akka jiran namni hin beeku baruufis rakkisaadhaa jedhu. Hawaasa baqattoota Oromoo Tiripoolii irraa Abdii Ahmed Mahammad akkas jedhu.
Tiripoolii keessatti gaafa Oromoo kamtu magaalaa keessatti rakkisaa rukutamee. Fuudhanii mana qorichaa geessinaan sirachuu didanii eessatti rukutamee eenyuun rukutamee waraqaatti daagantaa warra nagaa eeyyuu irraa jedhaniin. Warri nagaa eeyyuu ammoo bakka itti rukutame bee miti jedhanii waraqaa kennuufi didanii mitaan akkasitti lubbuun isaa baate. Mormitoota wajjin turre namni kun nama karaa deemaa jiru iddoo inni karaa deemu warri mormitoota rasaasaan rukutee nu gaara jennaan laa kana garagaafi duu qabdanii jedhanii didan.
Yeroo hospitaala ga'ee lubbuun keessa jira?
Yeroo isa lubbuun keessa jira.
Bangaazii keessa warri jiranoo?
Isaan san garuma isaan godhanu namni beeku hin jiru maa'uun agarre.
Amma siniin jechuun baqattoota iddoo sana jirtanii qaamumti gara alaatti baasuuf yaalii gochaa jiru jira?
Warri keessi tokko yaalii godhaan jiraati. Isaanis namni isaan amma dura fuudhaa jira warra eertiroota kan isaanii wajjin duraan kalachaa turan. Kaataliyaani.
Isinoo waa yaaltan qabdu isaanii wajjin?
Yaalli dhaynee maqaa keenyas barreessinee turre. Kaleessa nuti akka lakkoofsiisaatti sa'a afuritti dhahinee achitti manni walitti qabamnaan jira samarkamni nama 55 kunaan hundi keenya achi dhahine. Egaa achi dhahine booda nuti aduun dhiinaan gaasodhaannee booda munkin asiin dhufitan jennee kara manaatti deebine. Namoota achitti hafan mana boortii keessa naqanii itti cufanii booddee harkaan keessa dhufanii fuudhanii bakka isaan keessa namni beeku hin jiru.
Eenyu fuudhe?
Oromootaa fi eertiroota baqattoota kana warra achitti nurraa hafe mootummaan fuutee bakka isaan keessa hin beekne.
Meeqa ta'u tilmaamaan warri isin achitti dhiiftanii biraa galtan?
Nama 89 ta'u. Gargaarsa alaa nu godhamee yoo asirraa nu baasan malee eessatti deemne jennee jaalanne nama nu gargaaru hin qabnu.
Baqattoota Itiyoophiyaa fi Eertiraa gargaaruuf Roomaa keessatti jaarmeeyaa Ejensiyaa Abashaa jedhamu ka bu'uursan Abbaa Musee Zar'aay VOA'f akka ibsanitti irra hedduun isaanii dubartoota ijoollee qaban ka ta'an lammiiwwan Itiyoophiyaa 54 doonii lammiiwwan Xaaliyaanii fuudhuuf gamasitti ergamtee turteen gara Xaaliyaanitti geessamaa ka jiran ta'uu ibsaniiru. Oduu kana dhaga'anii buufata dooniitti yaa'anii ka turan baqattoota 1,000 caalan keessa kanneen 350 ta'an mootummaan qabee hidhuu isaa ibsanii odeeffannoo sirrii ta'ee tuun argatiin hedduminaan manaa yaa'anii hidhaaf of saaxiluu irraa baqattoonni akka of qusatan Abbaa Musee Zar'aay hubachiisanii jiru. Gama kaaniin dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR fi koomishinara ka ta'an Antoniyoo Guterres ibsaarra baasaniin waa'ee baqattootaaf lammiiwwan biyya alaa 10,000 hedduu kanneen Liibiyaa keessatti danqamanii jiranii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsan. Baqattoota biyya sana keessa jiran baasuuf xayyaaras ta'e doonii hin qabnu ka jedhan Guterres biyyoonni humna isaa qaban lammiiwwan ofii qofa baasuu otoo hin taane ka biroos akka baasan gaafataniiru. Sababiinsaas jarreen kun qabeenya tokkoon qaban qiyyaafannaa jala seenanii sodaa keessa jiruu jedhan. Baqattoonni biyyootii Faalisxiin, Iraaq, Sudaan, Itiyoophiyaa, Soomaaliyaa fi Eertiraa 1,800 UNHCR galmeesse gamas jiraachuus ibsanii jiran. Kanneen biroo 3,000 ta'an immoo dahannaa siyaasaa gaafataa akka jiran. 10,000 hedduun immoo waajirri UNHCR waan cufameef lafatti iyyatan dhabanii rakkataa akka jiran ta'uu UNHCR hubachiisee jira. Keessumaa jedhan koomishinarri dhaaba baqattootaa UNHCR Antoniyoo Guterres gurraachota lammiiwwan Afrikaa ta'anirra balaa guddaa ga'uu maluu fi akka garaa isaanii socho'uu yookaan immoo lubbuu ofii oolfachuu hin danda'an yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Mootummoonni biyyootii Afrikaa gama kaabaaf kan Awurooppaa namoota Liibiyaa keessaa dheessuun gara daangaa biyya isaanii samii galaanarraaf lafoo konkolaataan dhaqqaban akka simatan ka gaafatan Guterres kunis loogii tokko malee ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. jarmeyan godantota kan sadarka dunya IOM makatil mamet lamiwon afrika af asia kan libya keset abata ta aniyoton tane darbe hojjechun jiratan miliona tokkof qabtishan tujira lamiwon afrika kan nenu fe sahara gadi libya kesa jirata turan kesa torban darbe biyetti gaddisani bawu kadandan bayet ikoda kajedan dubbihimtun IOM jemni pandaya hoji walittifufani wani no jennef jecha basi gejiba folchatan hinqaban jedu kanaf jedan
many sub-saharan africans have been targeted by libyans because of concerns over
isan kun heddun sanik iyafata lammi won libya jala senani jiru sababin sas gurrachun afrika bitamani president gaddafi cinad abachun waranan wan jedamanif
kanafis jech jemni pandan lammi won libya tiyenna dagesaniru
IOM is calling on Libya not to target migrants in this crisis and to provide them allow them safe passage
Libyan rakko kana keset godanto tlemmi won biye alaratta kankiyafanne IOM nigafata jarren kun nagan Libya ke sabani biyo fi takgalan gargara lemmi won biye alakun hawasaf dinagde Libya f gumacha katuran wan heddo akate ubachun barbaach sada
biyyarra dhufnetti deebi'uuf sodaa nageenyaa qabna ka jedhan baqattoonni pirezidaant Gaddafi aangoorraa buusuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti dhiittaa mirga dhala namaa hidhaaf ajjeechaan gurraachota Afrikaa irratti gaggeeffamu dhimma dagatamedha jedhu. Yaaddoo guddaan baqattoonni ammayyuu qaban ka biraan immoo mootummaan yoo kufe carraa hamaa isaan eeggatudha.